Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu investīciju projektā TALS pamatskolas iekšējo inženieru komunikāciju atjaunošana. Turpina ziņot Jolanta Skujniece.
2020. gada 1. decembrī TALS no pašvaldības saņēma informāciju par to, kad ir mums piešķirts aizdevums TALS pamatskolas inženiertīklu atjaunošanai. Un arī, lai šo projektu veiksmīgi novadītu, lūdzu pilnvarot Baibu Lorenci vadīt šo projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi, viedokļi. Es aicinu deputātus balsot, kurš balso par. Paldies visiem 17 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par izmaksu samazinājumu projektā 5620 publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Mums ziņo Jolanta Dīdžus.
Labdien! TALS no pašvaldība īsteno projektu publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. 29. oktobrī TALS nova doma pieņēma lēmumu šajā projektā iekļaut arī būvprojektu otrās kārtas izbūvi Dumpīšu ielas posmu pārbūvi un Dumpīšu ielas jaunu posmu izbūvi. Tika izsludināti iepirkumi par būvniecību un būvuzraudzību. Šie iepirkumi ir noslēgušies un sadarbībā ar CFLA. Mēs esam precizējuši projekta kopējās izmaksas un izmaksu sadalījumu. Salīdzinot ar 29. oktobra lēmumu, šīs izmaksas samazinās par 14449,72 centiem. Un šobrīd kopējās projekta izmaksas ir 2,522,821,84 €. Eiropa un valsts atbalsta procentuālā likme palika nemainīgā, mainījās tikai pēc rezultātiem šie būvniecības izcenojumi un summas.
Paldies, Jolanta, vai lūdzu ir jautājums saistībā ar šo? Jā, Inga, lūdzu.
Ja iepirkums noslēdzies un summa zinām, tad kurš ir šī uzvarētājs?
Šī te posma otrās kārtas būvu uzņēmējs ir Sietauce. Līgums vēl nav noslēgts, jo nav apstiprināts šis te domas lēmums.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi, viedokļi? Jā, lūdzu, Inga.
Jā, man vēl jautājums, cik vispār bija pretendenti un kāda bija tā tuvākā cena? Šim te uzņēmumam.
Es ierakstīšu komentārā. Bija vairāk, nebija tikai TALCES piedāvājums, bija vēl piedāvājumi, bet šis bija lētākais un komisija lēma par šo, kā uzvarētāji.
Bet no summa liela, cik tad jūs jau varat nosaukt, cik tie pretendenti bija?
Tad vien mirklītas to līdz paskatīšos to.
Paldies.
Andis Astrātaus tikmēr ir pacēlis roku. Lūdzu, Andi.
Tā, lai tīri precizēšanai 2,5 miljonu summa nav par otro kārtu vien, tas ir projekta kopējās izmaksas. Lai nepārprast iedzīvotāji, 2,5 miljoni ir gan par stacijas ielas atjaunošanu, gan par Dumpīšu ielas atjaunošanu un jaunākos izbūvi kopā. Šīs cipars nav līguma summa attiecībā uz TALCI vien.
Tad es precizēšu, ir saņemti 6 piedāvājumi. TALCES piedāvājums bez PVN ir nepilni 33 tūkstoši bez PVN. Un lielākais, tā kā dārgākais, lielākais piedāvājums ir par nepilniem 44 tūkstošiem.
Paldies, Jolanta.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēl? Jā, Andis Astrātaus, lūdzu.
Vai. Dumpīšu iela neizmaksā 33 tūkstoši.
Būvniecība otrai kārtai. Es šeit tikai par otro kārtu runāju.
Varbūt, ka mēs šo jautājumu precizējam, bet vai varēs mums uzreiz atbildēt Arvis?
Es atvainojos, tiešām cifras ir lielāks 300, 330 tūkstoši. Tie cifri ir lieli.
Un attiecīgi arī tad dārgākais ir 440, droši vien, vai ne? Jā, paldies, Jolanta. Vai lūdzu vēl ir kāds vēlās paust viedokli? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Ir, ja. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par iesniegtā projekta pieteikuma termiņu pagarinājumu Talsu novada valsts nozīmes pilsētu būvniecības piemnekļu teritorijā esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai. Ziņo mums Baiba Lorence.
2020. gada 1. aprīlī tika izlināts projekta konkursa par Talsu novadību pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētu būvniecības piemineku teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai. Tika saņemti divi projekta iesniegumi. Kopējā projekta iesnieguma summa bija 7100 eiro. Projekta realizācijas termiņš bija 2020. gada 1. decembris. Viens projekts par kopējo summu 5000 eiro ir realizēts un jau apgūts šī gadā. Un ir saņemts viens iesniegums ar lūgumu pagarināt projekta izpildi līdz 2021. gada oktobrim. Plānotais pašvaldības līdzfinansējums ir 2100 eiro. Lūdzu atļaut pagarināt līgumu, kā arī paredzēt šim mērķim nepieciešamo finansējumu 2021. gada budžetā.
Paldies, Baiba. Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2017. gada 31. augusta saistošajos noteikumos numuru 22 par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā un ziņo mums Jolanta Skujeniece.
Jā, lēmuma projekts ir skatīts gan tautsaimniecības komitejā, gan finanšu komitejā, un šodien es droši vien cauri detalizētu vairs neiešu katram punktam. Vienīgi vairākas pievērsīšos punktam, kas saistās ar iesniegšanu, kur finanšu komitejā izraisījās diskusijas, un šobrīd punkts ir precizēts un paredzēta iesniegšana, ir gan ar elektroniski parakstītu dokumentu iespējas ir paredzētas, gan ir iespējams iesniegt arī mūsu pašvaldībā projektu pieteikumu līdzfinansējumu saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, ko šobrīd ir iespējams arī izmantojot savu internetbanku, un tad tas ir iespējams gan, kamēr pašvaldībā iespējams nākotnē sakārtosies citu veidu iespējas. Par šīm iespējām saņēma rakstiski informāciju no IT nodaļas, iespējams, ir ģirds mums ir pieslēdzies, viņš var komentēt iespējamo nākotnes situāciju, kas varētu sakārtot arī mūsu pašvaldībai iesniegšanu pieteikumu, kā nu, atsevišķa sistēma tiks izveidota. Bet, nu, sīkāk es tik detalizēt par šo, tad nevar pastāstīt, bet šobrīd punkts ir šādā redakcijā. Un tad, ja ir jautājumi, tad atbildēšu arī uz jautājumiem par citām lietām.
Paldies, Jolanta, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Paldies, viedokļi. Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, mēs finanšu komitejā mēs diezgan interesanti diskutējām un karsti diskutējām par šo te konkrēto jautājumu. Un mans priekšlikums bija neliekt iespēju iedzīvotājiem iesniegt arī papīra formā šos te pieteikumus. Tas arguments no mūsu brīnišķīgajiem domas vadības kolēģiem tādi bija, ka ir jāiet līdz laikam, redziet iedzīvotājiem un kā var nezināt elektroniski, nemācēt iesūtīt un tā tālāk. Un ka arguments bija, ka papīra formātā var pazust, redziet dokumenti. Es nezinu, kā tas pie mūsu tik dārgās domas vadības ir iespējams pazaudēt kādu dokumentu, papīra, ja? Bet acīm redzot, tas ir iespējams. Manu priekšlikumu atbalstīja tikai 5 deputāti un pārējie 5 klātesošie deputāti neatbalstīja šo te priekšlikumu, tā skaitā domas priekšsādātājs Andri Pētersons nobalsoja pret šo te priekšlikumu. Tad es izmantošu iespēju tomēr vēlreiz izteikt šo te priekšlikumu un proti man lūgums ir uzlikt uz ekrāna šo te dokumentu. Un tad 13. tas 13. priekšlikums, ja? 25. punkts, tātad papildināt, es viņu nolasīšu, kā viņš skanēt, ja? Elektroniski parakstītu projektu pieteikumu ar pielikumiem nosūtu uz elektroniskā pasta adresi pasts@tals.lv ar norādi projektu pieteikumus līdzfinansējumu saņemšanai vai iesniedz izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv e-pakalpojumu formu iesniegums iestādēji, autentificējoties ar savu internetu banku komats vai iesniedz papīra formātā klientu apkalpošanas centrā Kareivju ielā 7. Un tas ir mans priekšlikums, kuru lūdzu atbalstīt, neliedzot iedzīvotājiem iespēju arī šādā veidā izmantot atbalstu. Ja? Un, nu, kolēģi, tas arguments, ka kā var nezināt apieties ar internetu un tā tālāk. Tas būtu līdzīgi, kā es arī minēju, kad kāds varētu teikt, kā var kāds nebūt ārsts, ja, vai varbūt kāds no jums brīnišķīgie kolēģi uzskata kāds, ka kā var nebūt, neaizlidot kosmosā, ja. Es ļoti pieļauju, ka jūs savā domu lidojumā tur esat pabijuši, ja, un vairāk kārt, bet es tomēr aicinātu atgriezties uz zemes un uz laicīgās pasaules un atcerēties, ka lai arī cik jūs brīnišķīgi un dārgi nebūtu, jūs tomēr esat, jums jākalpo ir iedzīvotājiem, un nevis otrādi, ja, jo šīs te ekskluzīvās algas maksā tieši iedzīvotājs jums. Paldies.
Es atvainojos, Mirvaldis Krotols lūdzu.
Manuprāt, šī programma, ar kuras palīdzību ir iespēja labot, sakārtot kultūru vēsturiskos pieminekļus vēsturiskajos pilsētu apbūves centros, ir laba. Tad, kad šo programmu ieviesām, uzsākām, bija tāds apsolījums, ka programma uzsāks savu darbību, iestrādāsies, un ka tādas iespējas būs visiem vienādas, un tātad uz tiem varēs arī pretendēt kultūru vēsturiskie objekti. Visā Talas novadā nu, ir pagājuši vairāk gadi, bet nu, šāda priekšlikuma nav. Un, nu, manuprāt, mums vajadzētu pret visiem vienādi izturēties un dot vienādas iespējas. Paldies!
Paldies, Mirvaldi! Jā, Kalvis Kalniņš, lūdzu!
Sveiciens visiem! Es laikam palaidu garām jautājumu sadaļu. Man bija pāris jautājumu par diviem punktiem.
Jā, lūdzu, Lukāli.
Grozījumos 4. punkts, kur izteikti 5-5 apakšpunktu redakcijā par ēku nesošām konstrukcijām nepieciešam atjaunošanu priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski vērtīgai apbūvai pašvaldīt licenciņas netiek piešķirts tādu ēku atjaunošanu, kur nav saglabājušies visi ēkas konstruktīvi elementi. Te man bija jautājums, vai ja ēka ir iegāzies pārsegums, viņa kļūst mazāk vērtīgi no pieminekļu vērtīgu ēku saglabāšanas viedokļa.
Es varu atbildēt, jā?
Jā.
Te nebija domāts tāda situācija, kad ir iegāzies tikai pārsegums, bet kur ir, ja mēs varam konstatēt, ka tā ir ēka un ka tā ir vēsturiska ēka, tur ir viss kārtībā. Problēma līdz šim ir bijusi tāda, kad nāk cilvēki ar ēku piedāvājumiem projektā, kur vispār vairs nav ēkas un faktiski tiek plānot celt pavisam jaunu ēku tās vietā. Tas punkts nozīmē to, nevis to, ja kāda detaļa ir bojāta vai pārsegums, tīri briestu pārsegums vai arī jumts ir sabrucis. Jumti ir iespējams atjaunot. Ir doma tāda, ja nav saglabājušies ēkas pilnībā konstruktīvi elementi. Ne daļa no viņiem ir sabrukuši.
Man liekas, ka tas tur būtu jāpiemina.
Tur ir minēts, kur nav saglabājušies visi ēkas konstruktīvi elementi.
Ok, labi.
Es saprotu, ka vēl ir jautājums, jā?
Jā, jautājums bija par to termiņu. Tas bija 9. grozījums, punkt 16.1. Par to vienu mēnesi. Jo, cik saprotu, pirms tam bija 2 mēneši, jā?
Jā, 2 mēneši bija sākuma posmā. Bet ņemot vērā, ka arī 2 mēnešu laikā sagatavot nevar būvprojekta dokumentāciju, ja ir nepieciešams būvprojekts vai apliecinājuma karte, tad reāli šis te termiņa saīsinājums, un zinot to, ka šis konkurss jau ies, manuprāt, ja nemaldos 4. reizi, tad cilvēki jau ar to rēķinās un termiņš 2 mēnešu apjomā faktiski pat neprasās šobrīd.
Nav tā, ka būvaldē kaut kur iesprūst kaut kas un tad nokavē kaut ko. Tāda gadījuma nav.
Mums ir paredzēta situācija, ja ir iesniegts būvaldē un cilvēks jau par to apliecina, tad mēs projektu pieteikumu nenoraidām.
Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl, jā, lūdzu Lauris Pīlēģis un pēc tam Alfons Spēks.
Man radās jautājums sakarā ar Kalvi uzdotā jautājumu par šīm konstrukcijām. Šeit ir rakstīts, ja nav saglabājušās visas konstrukcijas. Es pareizi sapratu.
Jā.
Man nav priekšā tagad. Tad tas nozīmē, ja jumts ir sabrucis, tad viņš nav saglabājies. Un kāda daļa no šīm konstrukcijām nav saglabājusies?
Tā ir daļa no konstrukcijām. Runa ir par, ja nav saglabājušās visas ēkas, tad nav ēkas.
Ā, ja vispār ēkas, vispār nav. Skaidrs sapratu.
Jā.
Paldies, jā. Jā.
Paldies. Alfons Spēks cēla roku. Lūdzu, Alfon.
Jā, paldies. Es jau 3 reizes cēlu, bet nu nekas. Man nav jautājums vienkārši pie debatēm. Jā, es arī pagājušreiz iestājos par to, ka tomēr jaļauj arī iesniegt ir papīra formātā, par cik nevaram nodrošināt šo pieeju. Nu, kā teikt, taisni projektā, ka tu vari iet šajā projektā, jā, un tagad viņi iesniegt elektroniski un jāiet cauri caur dažādiem veidiem un jāapstiprina un tā tālāk, tad man uzreiz gribas teikt varbūt tāds nākotnēji, tad, kad mēs izstrādājam šos vērtēšanas kritērijus, tad man būtu priekšlikums šeit ielikt gan tad punktu, jo mēs lauksaimniekiem arī ar to sākām, bet nu, es jau pagājušajā finanšu komitejā arī minēju, to, ka mums tas vairs nav, ka mums ir tikai šobrīd vairs tikai elektroniski, bet nu varētu uzskatīt, ka mums tas būtu kā tāds pārejas periods, un tad mēs varam ielikt vērtēšanas kritērijos, kā iespēja saņemt papildu punktus vēl, piemēram, 5 par to, ka tu iesniedz elektroniski. Jo es domāju, kad būs, nu, droši vien jau būs vairāk gribētāji, nekā būs šī nauda mums droši vien, varbūt, un tad tas dotu arī tādu stimulu, nu, kad vajadzētu censties tomēr elektroniski, ja, un, protams, pašvaldībai strādāt pie to, lai vienā tādā kastē varētu salikt visu šos projekts un tā tālāk, lai cilvēkiem tur nebūtu nekas speciāls vēl jāstaigā caur Latviju.lv vai caur saviem bankas kontiem. Paldies!
Paldies! Vai lūdzu kāds vēl vēlās paust viedoklī? Normunds Tropiņš, lūdzu!
Es varbūt lieku, bet tomēr par to pašu punktu, kur bija par tiem visiem konstruktīviem elementiem. Man liekas, tas jautājums pacēlās tāpēc, ka tieši tā arī ir šādā redakcijā nav iespējams saprast. Jo, ja gribētu, tad varētu tulkot tā, ja nav saglabājušies visi elementi. To var arī no otras puses paskatīties, nevis nav, bet ir visi elementi. Tad, manuprāt, tur būtu labāk redakcija, ja nav saglabājies neviens konstruktīvais elements. Jo saprotiet, to var tulkot dažādi. Ēkai, kurai nav saglabājušies visi konstruktīvi elementi, nu, tiem, jūs saprotiet, ko es domāju, ja? Viņai varbūt ir saglabājušies 9 no 10, bet pēc šī nav saglabājušies visi. Jūs saprotiet, var paskatīties dažādus šo jautājumu. Būtu labāk, ja neviens konstruktīvs, ja kaut vai viens vai divi es saprotu, ir saglabājušies, taču finansējumu var piešķirt. Bet ja, nu, šeit var paskatīties gan tā, gan tā. Man vismaz tā liekas, tāpēc arī šis jautājums redās. Ja mēs rakstītu, kur nav saglabājies neviens konstruktīvais elements, tas būtu kaut kas cits. Nu, nezinu. Man likās, tāpēc šis jautājums arī pacēlās.
Nu, šis bija sadarbība arī ar būvaldi, un būvaldes ieteikums bija šādā redakcijā nu, šo punktu izteikt. Un faktiski, ja mēs runājam kopumā par šo te vēsturisko ēku atjaunošanu, droši vien, ka lielākā daļa no jums piekritīs par to, ka tā interese jau ir saglabāt tās vēsturisko ēku atjaunošana pēc iespējas tos, kas ir jau nav galīgi sabrukuši, jo uzbūvēt jaunu ēku vēsturiskā izskatā nav labākais piemērs vēsturiskā centra saglabāšanā, bet pirmkārt rūpēties par ēkām, kas vairāk vai mazāk ir saglabājušas un ir saglabājušas savu vēsturisko izskatu un arī šī konkursa galvenais mērķis jau ir tomēr šo te esošo vēsturisko ēku nu, pamatā restaurācija atjaunošana un vai detaļu atjaunošana, tā kā tas nav, konkurss nav kopumā vērsts uz jaunu ēku būvniecību, lai arī varbūt pat vēsturiskā izskatā.
Lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Jā, tātad man nevienam radās šāds jautājums, tātad šis punkts ir pārprotams. Un varbūt, ka mēs varbūt varam vienoties, varbūt, ja arī kāds ir no būvaldes, varētu nokomentēt šo Normundu izteikto priekšlikumu par to, ka mēs varētu nokonkretizēt tieši to, jo kā jau minējām, no jauna mēs negribam, lai ceļam, bet ja, piemēram, ēkā ir iebrucis jumts un šis īpašnieks vēlas to atjaunot ar šī finansējuma palīdzību, tad es domāju, tas ir tikai atbalstāms. Tad varbūt vienkārši varam, Normunda bija labs priešlikums par to, kā mēs varētu nokonkretizēt šo nepārprotami.
Jā, paldies, bet es saprotu, ka mums ir pieejams arī būvaldes vadītājs Juris Krišjāns, un tāpēc lūdzu, Juri, jūsu komentāru.
Jā, labdien. Tātad pa vārdu konstruktīviem elementiem, tātad ēka sastāv no 4 konstruktīviem elementiem. Pamats siena pārsegums jums. Ir jāatšķir konstruktīvi elementi no apdares elementiem. Tātad, ja jumts, kā mēs tagad pieminējām, ir iebrucis, tātad kaut kas no šī konstruktīva elementa, jumta elementa, ir saglabājies. Bet ja tā jumta vispār kā tāda nav un palikuši tikai sienas plikas, tad nav šo konstruktīvu elementu, ko atjaunot. Nav arī iespējams pat zināms vēsturiski, kāds viņš ir bijis. Ja tas ir iespējams tomēr restaurēt, tad tas ir cits gadījums. Bet šeit vārds nav saglabājis visi ēkas konstruktīvi elementi domāts, lai šie konstruktīvi elementi pamatnē varētu saprast, kādi vēsturiski viņi bijuši, no kāda materiāla viņi bijuši un kāds tas izpildījums. Bet neiet runa par apdari. Piemēram, šīferi jumts vai kārniņu jumts vai sienas krāsējums, tā tālāk.
Paldies, Jūri, Normunds Stropiņš.
Tā jau bija jautājums bišķiet savādāks. Te bija jautājums par to, ka, teiksim, no pārsagumiem, nezinu, kas tur tam esošam konstruktiem elementiem, teiksim, viens ir tagad sabojāts, un tad pēc šitām iznāk, ka tad vispār finansējums netiek piešķirts. Tā doma jau bija savādāk. Ja saglabājušies no 3-2, tad tas finansējums būtu piešķirams. Jā, finansējums, manuprāt, no piešķirams, ja nav saglabājies neviens. Tas būtu. Te jau tās nesaprašanās ir, jā. Jo te var saprast tā, ka obligāti jābūt ir saglabātiem visiem elementiem. Ja visi nav saglabājušies, tad finansējums nepiešķir. Es saprotu, ka tā doma jau drusīt savādāk. Ja kāds no šiem elementiem iztrūks, tad tas finansējums tomēr tiek piešķirts. Un šis vārds salikums vienkārši ir interpretējums pēc manām domām. Tāpēc es teicu, ka varētu būt, netiek piešķirts tāda ēka atjaunošanai, kurai nav saglabājies neviens konstruktīvais elements. Nu kaut kā tā. Jo tikpat labi jums varbūt sabrūt, sienas ir ļoti labs un tā tālāk, tas nozīmē, ka viņa nepiešķirt nav. Nu, manuprāt, šis ir interpretējums, tas, kas te ir rakstīts.
Paldies. Tad, Normund, vai tu, jā, Inga Glūzda, bet, Normund, vai tu varētu lūdzu tad vēl vienreiz noformulēt savu priekšlikumu? Lūdzu mikrofonu.
Priekšlikums īs, kurai nav saglabājies neviens konstruktīvais elements. Jo, ja mēs sakam, mēs ierakstam, nav saglabājušies visi, tas nozīmē, ja no 3-1 trūks, tad arī nauda netiek piešķirta. Bet tā ideja, ja ir, ja no 3-2 trūks, tad tam vienam tomēr to naudiņu piešķirta, lai varētu saremontēt. Nu, tā es to saprotu.
Jā, drīkst.
Jā, lūdzu, Juri.
Tad, redziet, tādēļ visi šie konstruktīvi elementi, lai viņi iet runa par vēsturiskām būvēm. Un ja šo kādu no konstruktīviem elementiem nav, tad, lai viņu atjaunotu, mēs runājam par vārdu atjaunošanu, tad ir nepieciešams tomēr, ka viņš ir redzams kaut vai kaut kādu daļu. Viņš ir saglabājis kaut vai viena no spārēm ir viens elements saglabājis vai no sijām ir kāds elements saglabājis. Tas nenozīmē, ka viņu vispār nav. Tātad viņš ir. Un viņš ir atjaunojams. Nevis no jauna restaurējums vai uzbūvējums.
Mm-hmm. Protams, tāda jau bija tā ideja. Bet šeit izskatās, ka, ja pēc šī rakstītā, tad izskatās, ka nu, ideja tā, ka ja nav saglabājies neviens, tad ja no 10 viens nav saglabājies, tad nepiešķir. Ja nav saglabājušies visi. Nu, viņi var pārprast šo interpretējumu. Tā doma jau ir skaidra, ko tu Jūri pasniedz. Bet viņi var interpretēt dažādi.
Paldies, Normund, par viedokli. Mēs sadzirdējām, sapratām. Es saprotu, ka Inga Glūzda un pēc tam Daiga Feldmane ar priekšlikumiem.
Jā, es piekrītu Normundam. Tas formulējums ir neveiksmīgs un pārprotams. Vai nepareizi uztverams, un tas mans priekšlikums būtu nomainīt, tātad piekoriģēt to pēdējo teikuma daļu, ja, kur nav saglabājies vismaz viens no konstruktīviem, nu, vismaz viens no ēkas konstruktīviem elementiem, un tad būtu viss saprotams. Kur nav saglabājies vismaz viens no ēkas konstruktīviem elementiem. Manuprāt, tā būtu.
Es atvainojos. Pirms tam būvvaldes vadītājs teica, konstruktīvais elements, pamati, sienas, jumts, tad, ja būs saglabājušies pamati, tad mēs dosim atbalstu, bet tāds nav mūsu mērķis. Šinī gadījumā.
Nu, es uztvēru, ka runājot par konstruktīviem elementiem, bija domāts tieši jumts, ne?
Drīkst?
Jā, lūdzu.
Tātad ēka sastāv no četriem konstruktīviem elementiem. Pamati, siena, pārsegums, jumts. Tātad, ja kāds no šiem konstruktīviem elementiem iztrūkst, tad nevajadzētu arī būt runa tālāk. Bet tas, ka viņš varētu bojāts būt, vai no vairākiem elementiem kaut kāda daļa ir saglabājusies, tas ir atjaunojums. Iet runa vārds atjaunojams. Tā ir tā atslēga visā. Paldies.
Paldies. Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, man nebūs priešlikums. Man ir vajadzīgs būvvaldes vadītāja viedoklis. Vai šobrīd piedāvātajā versijā no būvniecības puses ir skaidrs, saprotam, tā doma, ka šī ēka ir atjaunojama tad, ja ir visi elementi. Jo šobrīd, klausoties kolēģi diskusijās, es arvien vairāk apmūstu.
Jā, Juris, lūdzu.
Ja drīkst atkārtot jautājumu, jo man pārtrūka apstājās viss, nedzirdēju. Tikai sākumu bija jautājums būvvaldes vadītājiem, un tas bija viss, ko es dzirdēju.
Jā, vai šobrīd piedāvāt tā redakcija bez priekšlikuma iekļaušanas ir nepārprotams saprotam no būvniecības puses? Vai tomēr ir nepieciešama labojuma? Kāds ir jūsu viedoklis?
Es varētu piekrist Guldas kundzei, kad būtu labi arī šis vismaz viens no ēkas konstruktīviem elementiem. Tas būtu varētu būt precizējuši un labāks.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu. Inga Skaņa, lūdzu, mēs tevi nedzirdam.
Jā, atvainojos. Tātad 5-5 punkts jau pašā sākumā tai rindkopā ir minēts ēku nesošajām konstrukcijām. Tātad te nav runa par pamatiem. Un paldies tam, kurš atbalstīja manu šo te labojumu, ja, kur nav saglabājies vismaz viens no ēkas konstruktīvajiem elementiem. Tad pēc manas izpratnes tā būtu korekti un visiem saprotam. Paldies.
Paldies. Tas, ko es vēl vēlos pieminēt attiecībā uz Alfonu kunga teikto, kad viņš ir trīsreiz cēlis roku, man ir jākonstatē, ka tad, kad ir uzlikts, teiksim, materiāls virsū, es neredzu visus kolēģus ekrānā, un līdz ar to es kādu varu arī nepamanīt. Normundu jautājums ir sekojošs, vai tu piekrīti, vai tu pastāv uz savu šo te priekšlikumu, vai tu piekrīti tam, ko precizējoši komentēja arī Juris Krišjāns attiecībā uz Ingas Glūzdas priekšlikumu?
Es piekrītu, ka priekšlikumi faktiski absolūti gan drīz ir vienādi. Nu, šis varbūt nedaudz precīzāks. Tā kā nav, tas jau izsaka to pašu, tāpēc es arī piekrītu.
Uh-huh.
Bet tāpēc jā, skaidrība par šo jautājumu.
Uh-huh. Labi, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās šajā jautājumā izteikties? Ja viedokļi un priekšlikumi ir pausti, tā Kalvi, jā, lūdzu Kalvi.
Jā, es gribēju, nu, vēlreiz precizēt, jo sanāk šobrīd, ja par šī konkrētā punkta, ja ir pamati, sienas un jumts, iekšējais starpstāvu pārsegums, piemēram, ir noārdīts vai nobrucis vai kā, tad šī punkta, šī ēka nevar saņemt fasādē, piemēram, krāsojumu. Es tā saprotu.
Juri, lūdzu, Krišjāns Juris.
Tā īsti nevar dzīvē pat pastāvēt, ka ja ir jumts un ka pārsegums nav. Jo jāsaprot, ir pārsegums, tās ir sijas. Tas nav flīzes vai linulēs, kurš saglabājies. Tās ir sijas, kas ir pamata pārseguma elements.
Paldies. Vēl jautājums? Jā, Kalvi, lūdzu.
Nē, es tik tiešām jau vēsturiskām mājām bieži vien ir šis te starpstāvu pārsegums iegāzies, kā jūs minētās sīs, bet vēl joprojām jumts turās uz sienām un māja vēl stāv. Tādās.
Jā, pareizi jūs minat iegāzies. Vārds iegāzies, tas nenozīmē, ka viņu nav.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir kāda neskaidrie jautājumi šajā sakarībā? Labi, tad es saprotu, ka Mierevaldis Krotavs lūdzu.
Man arī, dzen, kā nespeciālistam šajā jautājumā rodas jautājumu un varbūt īsti nevaru izlasot, saprast, varu pretendēt, nevaru pretendēt. Kāds ir varbūt kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas viedoklis vispār Latvijā par vēsturisko ēku atjaunošanu, jo pie šādas izpratnes, vai mēs nebremzēsim šādu vēsturisko ēku atjaunošanu, cilvēks izlasot saprot, nu jā, es nevaru pretendēt un vai mums nevajadzētu tādu pilnīgāku skaidrību saprast, jā, te ir robeža, to atbalstam, bet to neatbalstam tāpēc, ka, jo, nu, tā kā Normunds teica, un arī Inga teica, un Kalvis, tā interpretācija var būt ļoti dažāda. Mums būtu jāsniedz tāds priekšlikums, kurš ir nepārprotams, kurš ir pilnīgi skaidrs. Jā, pienākas? Nē, nepienākas. Paldies.
Sandra, mikrofons nav.
Tā, man ir jautājums, vai Juris Krišāns vēl ir šobrīd, var pievienoties un atbildēt uz jautājumu. Jā, paldies, Juri.
Es gribu vēlreiz norādīt, teksts ir par atjaunošanu, nevis par pārbūvi. Un šeit ir atšķirība no likumdošanas viedokļa.
Paldies, vai jums pēc šīta nolikuma un pēc šādu formulējumu būtu pilnīgi skaidrs, par ko iet runa, izvērtējot šo procesu? Attiecībā uz projektu pieteikumiem. Juri?
Ko es varētu nokomentēt? Man liekas, ka man ir skaidrs.
Paldies, vai lūdzu vēl ir kādi viedokļi šajā jautājumā? Labi, tad es saprotu, ka mums ir jāķerās klāt tai sadaļai, kas ir izskanējusi attiecībā uz priekšlikumiem, un acīm redzot tādā secībā, kā viņi tika iesniegti. Tad runa gāja par saistošo noteikumu 13. punktu proti, izteikt 25. punktu šādā redakcijā, tā kā viņš ir minēts, tad liekot komatu punkta vietā un ar tekstu vai iesniedz papīra formā klienta apkalpošanas centrā Kareivju ielā 7. Inga, vai es pareizi nodefinēju, ja? Jā, labi. Jā, Aija to viņa mums arī pierakstīs. Un nākošais priekšlikums būs attiecībā uz 4. Punktu, kas izsaka 5 apakšpunktu šādā redakcijā, kur noslēdzošajā daļā aiz komata, tad ir teksts, un Aija parādīs viņu arī, ja? Kur nav saglabājies vismaz viens no ēkas konstruktīvajiem elementiem. Precīzi tā. Jā, es pareizi. Inga, lūdzu, vai var man atbildēt? Es neredzu jūs.
Jā, precīzi. Paldies. Jā.
Paldies. Un tad es aicinātu deputātus attiecīgi secīgi balsot par priekšlikumiem, kurš ir par izteikto priekšlikumu attiecībā uz 5-5 apakšu. Tad es atvainojos attiecībā uz 25. Punktā redakciju. Kurš balso par iesniegto priekšlikumu? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies, 13. Jā, Lauris vēlas ko teikt?
Es gribēju pamatot savu balsojumu
šī jautājumā. Es lūdzu nosaukšu Lauru vispirms.
Jā, labi, atvainosim.
Atvainojos, es nosaukšu balsojumu. Tātad 13 deputātiem balsojot par, diviem pret, diviem atturoties. Šis priekšlikums ir pieņemts. Lūdzu, Lauri.
Jā, es biju viens no tiem deputātiem, kurš uzsāka diskusiju tieši par šo papīru formātu, bet mans galvenais tas arguments bija pret tieši šo elektronisko parakstu. Ja mēs pieņemam, ka elektronisko parakstu tiešām lieto ļoti maza daļa Latvijas iedzīvotāja dotajā brīdī, un viņš ir ļoti, ļoti grūti apgūt un pieslēgt, tad, ja mēs runājam par iespēju, kā jūs arī iepriekš minējām, ja mēs atrodam vienkāršāku iespēju, kā šo izdarīt elektroniski, dotajā gadījumā tas ir Latvija.lv un iespēja autorizēties ar internetbankus šīm ierīcēm, tad šeit es gribētu teikt, ka ar internetbanku gan strādā ļoti daudz, arī vecā gājuma cilvēku, un šeit es nesaskatu problēmu. Tādēļ es atturēju šīm jautājumā.
Jā, paldies. Tad nākošais priekšlikums attiecās uz 5-5 apakšpunktu un tiek izteikts redakcijā tad aiz komata, kur nav saglabājies vismaz viens no ēkas konstruktīvajiem elementiem. Kurš balso pār šo priekšlikumu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, es saprotu, ka mēs īsti nesaprotam Tabitas Kalniņas balsojumu, lūdzu. Par? Paldies. Tātad 15 deputātiem balsojot par, diviem atturoties, priekšlikums ir pieņemts. Man šobrīd ir aicinājums ar deputātiem balsot par sagatavoto lēmumu projektu attiecībā uz saistošajiem noteikumiem, ņemot vērā iebalsotos priekšlikumus, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Šobrīd pulkst, jā, Dainis Karals, lūdzu.
Cienējiem deputāti, es varbūt arī pamatošu savu balsojumu un paldies, ka visi ir atbalstījuši, neskatot atsevišķu jautājumu diskusijā. Manuprāt, tas lielākais uzsvers, ko mēs esam spēruši šajā brīdī, ir tas, ka mēs esam būtiski palielinājuši finansējumu, lai iegūtu noteikto mērķi realizācijā, kas līdz šim sastādīja maksimālā summa bija 5000 eiro un uz doto brīdi apstiprināt minētos noteikumus, tie ir 10000 eiro, kas ir būtisks palielinājums savu mērķi realizācijā. Un tad es arī atbalstu minēto lēmumu projektu.
Paldies, Daini, par viedokli. Šobrīd pulkstens ir 12:26 minūtes un es izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz 13:30. Labdien, cienījamie kolēģi! Vēlreiz šodien pulkstens ir pusdivi un mēs atsākam domas sēdi. Prieks par Kalvi, kurš ir mājās nokļūs, es saprotu, no ceļa. Un varēs konstruktīvi piedalīties. Paldies, bet arī ceļā tas tev izdevās lieliski. Labi, mūsu darba kārtības 14. Jautājums. Pār Talsu novada attīstības programmas 2014-2020. Gadam trešā pielikuma investīciju plāns grozījumiem. Vārds Laurim Laicānam, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājiem. Lūdzu, Lauri.
Visiem. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada attīstības programmas investīciju plānu grozījumiem. Tātad šis lēmums ir sagatavots, jo ministra kabineta noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nosaka, ka investīcijas plāns ir attīstības programmas sastāvdaļa un to aktualizē neretāk kā reizes gadā ievērot pašvaldības budžeta kārtējiem gadam. Tātad tas ir tāds ikgadējs pasākums, kurā mēs iekļaujam jaunos pasākumus, kas ir realizējami nākamo 3 gadu laikā, izslēdzam ārā tos pasākumus, kas jau ir realizēti, vai arī aktualizējam tos. Atšķirība no iepriekšējiem gadiem, ka šogad principā šis plāns tiek gatavots kopā ar budžetu vai principā kā šajā gadījumā pirms budžeta pieņemšanas. Un ja mēs atceramies pagājušajā gadā, tas bija aprīļa sēdē, kad tika apstiprināts šis plāns un principā šī apstiprināšana notika pēc fakta. Līdz ar to tas ir tāds izaicinājums, jo kā zināms, tagad arī notiek budžeta sagatavošana un tātad Tāpēc arī varbūt atsevišķi ailītes, kur varbūt šie cipari nav zinām, arī nav aizpildīts. Tātad tas, kas jums tik nosūtīts, ir šie divi dokumenti. Viens ir, ko tagad, kas ir atvērts, ko jūs redzējāt uz Finanšu komitejas sēdes, tātad tie ir priešlikuma investīciju plānu priešlikuma investīciju plānā, tātad iekļaujošie pasākumi. Tie ir pasākumi, ko ir tātad iesnieguši iestādes vai pagastu pārvaldes un pilsētu pārvaldes. Un ja mēs paskatāmies, salīdzinām ar iepriekšējo vai tagad spēkā esošo investīciju plānu, tad spēkā esošā investīciju plānā kopumā tās ir 268 pasākumi, jaunajā investīciju plānā kopumā ir 272 pasākumi. Tad tas cipars aptuveni ir palicis vienāds. Tātad tas, kas bija jums nosūtīts, jūs redzējat, ka kopā ir nosūtīti bija kopā 158 priešlikumi, jauni tiem bija 99, un kā jūs teicu, otrs dokuments, kas arī jums tiks sagatavots un nosūtīts uz domas sēdi, un kas būtu tā kā jāapstiprina, tas ir šis investīcijas plāns, kurā kopumā ir iekļauts 272 pasākumi. Bez šiem pasākumiem vēl investīciju plānā ir arī iekļauti šie specifiski atbalsta mēķi, tie saucamie sami, kopumā tādi ir 14, un tiem ir jābūt iekļautiem investīciju plānā, jo uz tiem mēs atsaucāmies, ja ir nepieciešams šis pasākumā. Tas man īstumā viss būtu. Paldies.
Paldies, Laura. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Man jautājums par investīciju plānu sasaisti ar budžetu. Iepriekš jau tika minēts, ka ir bijusi dažāda investīciju plāna apstiprināšana. Cik lielā mērā šis investīciju plāns ir saistīts ar nākamā gada budžetu?
Tad gatavojot investīciju plānu, tad saskaņā rīkojumu iestādēm bija jāsagatavo priešlikumi, kas būtu iekļaujami investīciju plānā. Tātad to, kas tika prasīts rīkojumā, tātad iestādes paredzēja šo finansējumu saskaņā ar saviem sev pieejamiem līdzekļiem, tātad tas ir gan pārvaldes prioritāšu naudas, tas ir gan atsevināšanā iegūstamie līdzekļi, gan ceļu fondu līdzekļi, kāds pienākās katrai šie iestādē. To mēs ņēmām vērā un arī tātad tas viss tika sakārtots prioritārā secībā un primāri tātad investīciju plānā tika iekļauts šie projektiņi.
Bet tajās pozīcijās, kur nav paredzēts finansējuma avots?
Plus ir arī atsevišķas lietas, ko mēs nezinām, vai budžeta ietveros, tātad ir arī vairākas lietas, kam pašlaik tā kā nav redzams tāds iezīmēts finansējums, bet varētu būt, tātad ir arī tāda pasākuma, kam nav iezīmēts finansējums, bet viņš ir iekļauts investīciju plānā.
Kāpēc, ja viņam realizācijas termiņš ir paredzēts 2021. Gads, tad mums tomēr būtu jāsaprot, no kāda finansējuma avota mēs to varēsim realizēt. Nu, viens piemērs ir Ģibuļu pagasta pārvaldē, ir tilts pār Stendes upi pastendē. Plānotais finansējums ir 586,5 tūkstoši un realizācijas termiņš ir 21. Gads. Finansējuma avots nav norādīts.
Jā, tas ir, es jau teicu, ka tas ir arī izaicinājums gatavojot šo investīciju plānu, jo budžets nav apstiprināts vēl, līdz ar to mēs arī ir investīciju plānā jā, grūti ir pateikt, vai šis finansējums mums tātad būtu 21. Gadā, jā. Tas ir tas tāds tā, jā.
Tad faktiski mēs paredzam termiņu, nezinot to, vai finansēšanas avots vispār tiks piešķirts, tiks atrasts.
Šajā gadījumā, jā, tas ir tātad atkarīgs no budžeta sastādīšanas, jā. No šī budžeta.
Nu, jautājums par tām pozīcijām, kurām nav paredzēts realizācijas termiņš, kā piemēram sabils pilsētas un abos pagastā pārvaldes simtais ieraksts. Tas ir pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņa būvniecība, kas indikatīvā summa ir 3 miljoni eiro. Un plānotais finansējums ir gan aizņēmums, gan pašvaldības budžets. Ir atzīmēta summa 1,7 miljonu nenorādot termiņu. Jo es atceros, ka bija domas lēmums, manuprāt, šī gada martā jau bija jābūt gatavai uzbūvētai pirmskolas izglītības iestādēs Sabilē. Šobrīd vēl, cik man zināms, nav pabeigts pat būvprojekts, kas atkal bija sākotnēji Sijākam Pēni izstrādātais, tad tas tika nodots citam uzņēmējam projektēšanai.
Jums ir kāds gads, jūs parādās 21. Tiešām?
Es atbildēšu uz šo jautājumu. Es atbildēšu.
Jautāju, ka ir atsevišķa pozīcija bez termiņa.
Jā, es atbildēšu uz šo jautājumu. Pirmkārt, pēc būtības jau par to, vai, kad ir pozīcijas, kurām nav norādīti termiņi, tad vai arī ir pozīcijas iespējams arī, kurām šobrīd vēl nav finansējuma apjoms, zināms, tas ir saistīts ar Tad pirmkārt, šos te priešlikumus, kā jau Lauris teica, ir iesniegušas gan pagastu pārvaldes, tas ir attiecībā uz lauku teritorijām, kas skar gan dažādas izglītības iestādes, gan kultūras iestādes arī šajos te prioritārijos plānos, tad ir ietverts. Un tad kopējās atsevišķās lietas, kas ir saistītas ar lieliem būvniecības darbiem, Un faktiski runājot par Sabils vīnodziņu, ir jāpiekrīt Ilva, ka, protams, ka termiņi ir bijuši nolikti, šis nav ne pirmais, ne pēdējais termiņš, kurš ir bijis, kurš tā kā ir objektīvi iemeslu pēc bijis ticis pagarināts, tad šobrīd šī summa, kas ir ielikta iekšā šī gada, tad nākošā gada investīciju plānā, ir tā daļa, ko pie labvēlīgiem apstākļiem mēs varam realizēt. Proti, šajā gadījumā iet runa par aizņemšanās iespējām, kas ir saistītas ar valsts apstiprināto valsts budžetu, bet manā rīcībā ir informācija, ka šobrīd aktīvi notiek arī vēl diskusijas par šiem te kritērijiem un mērķiem, kādiem šī aizdevuma summa tiks piešķirta, un es ļoti ceru, ka arī mūsu izglītības iestādes būs to skaitā, kurām varēs, kur būvniecībai varēs aizņemties finansējumu, un domājot par to, kādu apjomu tad mēs varētu apgūt, šis ir tas cipars, kas ir nākošā gadā plānotais investīcija apjoms.
Kontaktāts, ko man jautājums, vai deputātiem ir bijušas sarunas par nākamā gada budžetu?
Nē, šādas sarunas nav bijušas. Šobrīd ir gatavs budžeta skelets, ja tā var teikt. Šobrīd tiek piedāvāts investīciju plāns, kurš noteikti, tas ir arī skaidrs, ka viss netiks realizēts, bet šeit ir arī tāda mazliet piesardzība, ja nu gadījumā ir pieejams lielāks finansējums vai, ja mēs runājam par tām pašām pagastu pārvaldēm, tad iespējams ir kādi īpašumi, kur tiek atsevināti, kur ir papildus finansējums iespējams, tad nu, šis ir tas princips, kādā veidā tika veidots investīciju plāns. Runājot par nākošā gada budžetu, mēs apzināti šobrīd vēl nerunājam par tām lietām, kas nāks no investīciju plāna, viņas nav kļautas iekšā budžetā. Mēs gaidām, kāds būs naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, un tad uzsāksim diskusiju par šo tēmu, kas ir saistīta ar budžetu.
Paldies.
Daiga Feldmane, lūdzu. Edmunds Demiters, es redzēju arī cēlu roku, bet es pirms Daiga Feldmane.
Jā, paldies. Mans jautājums ir tāds, tātad šis investīciju plāns ir nepieciešamību saraksts, kurš vēl tiks galīgi apspriests un īstenots vai neīstenots atsevišķi tās sadaļas pie budžeta sastādīšanas un pie budžeta apstiprināšanas. Vai es
pareizi? Jā, un tā ir deputātu diskusija. Šobrīd ir gan vajadzības, gan arī, protams, mazliet ir izsvērts, nu, ko patiešām mēs varēsim, ko mēs nevarēsim. Tā ļoti saprātīgi, bet ar tādu mazliet rezervi, ko mēs varētu, par ko mēs varētu diskutēt pie budžeta plāna. Edmunds Demiters, lūdzu. Inga Glust pēc tam, jā.
Jā, paldies. Man ir jautājums, kuri speciālisti tieši un vēl jau vairāk, kurš tieši vadīja investīciju plāna izstrādi? Kāpēc tāds jautājums? Tāpēc, ka nu, atsevišķas sadaļas man patiešām ir neizprotams, proti, piemēram, Ķēniņkalna pirmās kārtas sadaļa. Mēs zinām, ka sākotnēji pirmajai kārtai mēs bijām paredzējuši apmēram 110 tūkstoši, pēc iepirkuma mēs redzam 190 tūkstoši. Neskatoties uz to, šis projekts investīciju plānā ir iekļauts. Tajā pašā laikā sākotnēji vispār netika paredzēts nekas saistībā ar fabrikas ielas renovāciju, lai gan par šo jautājumu jau runājam sen. Un cik es zinu, pirms diviem gadiem pat ir tapusi tāme, lai šo ielu renovētu un orientējušās izmaksas tika minētas 170 tūkstoši. Tad man vienkārši šķita nesamērīgi šīs investīcijas, kas ir paredzētas ieguldīt Ķēniņkalnu pirmajā kārtā. Proti, vienkāršāk runājot, tas ir koklētāja visa bruģa nomaiņa un papildus apgaismojums, bet tajā pašā laikā, nu, bijām aizmirsuši vispār fabrikas ielu. Jā, es redzu, ka tagad ir fabrikas iela iekļauta, vismaz projektēšana, paldies par to, bet es tomēr gribētu saprast, tad kas reāli šo procesu vada?
Attiecībā par Ķēniņkalnu es lūgtu Jolantu Skujeniece, vai Jolanta mums ir pievienojusies?
Jā, es esmu pievienojusies. Jāpiebilst ir, kad iespējams varētu būt nosūtītajos priekšlikumu tajā sarakstā, varētu būt nedaudz atšķirības no investīciju plāna, kas ir precizēts un arī papildināts ar priekšlikumiem, kas ir nākuši gan no deputātiem, gan no speciālistiem. Un šobrīd arī saistībā ar Ķēniņkalnu, es gribētu teikt, es tagad nepaspēju uzšķirt tieši to apspusu, ka tur arī summa šobrīd ir arī paredzēta 21. Gadam mazāka, bet Ķēniņkalns jau no, ja nemaldos, 17. Gada, kad tika uzsākta projektēšana tajā laikā, tad arī tas projekts tika uzsākts un pabeigts līgumā paredzētajā termiņā un projektam kopumā ir divas kārtas. Bet šobrīd saprotot arī šo finansējumu apjomu, tad, un arī, lai šis finansējums arī tajā fabrikas ielai būtu, tad arī ir finansējums samazināts arī Ķēniņkalna pirmās kārtas izbūvē.
Paldies, Inga Glusta, lūdzu. Un pēc tam izvaldes protos.
Man bija līdzīgs jautājums, kā Edmunds uzdev, bet tā arī mēs atbildi nesaņēmām, kas tad strādāja pie šīs te, kā viņš sauc, attīstības programmas, ja. Un es ceru, ka mēs atbildi saņemsim, tas ir viens, un otrs, papildinot Edmunds uzdoto jautājumu, pēc kādiem kritērijiem tad tik izvērtēts, ko iekļaut, ko neiekļaut, ko atstāt. Ķēniņkalns nav noslēpums, no, tas būs gardas kumos. Ja? Tur ir daudz tādu gardi kumos, kādam tie būs makten gardi. Ja?
Labi, es vēl turpināšu tad atbildi par to. Pamatā kopā salikām, mēs kā kopīgi strādājām, gan Lauras Laicāns, gan es likām kopā šo informāciju, kuru sadarbībā arī ar mūsu novada vadību, arī vērtēju un arī speciālistiem. Tātad speciālisti, kas strādā novada pārvaldēs, tātad pārvaldes iestādes, kas plāno savu darbu, savas vajadzības un iespējas, iesūti informāciju un izskatot, kā jau te minēja iepriekš, manuprāt, arī Lauras savā ziņojumā, arī vērtēja to, cik finansējums būs pieejams un nelielu rezervi iekļaujot, tā arī tika ar šiem jaunajiem pasākumiem papildināts. Jo, protams, kad ir iespējams, ka varētu būt vēl papildus finansējums kādām aktivitātēm un pārvaldes tādā veidā arī savus nākamā gada darbus plānoju, un tādā veidā tie tika arī ielikti investīciju plānā, jo mēs citu vietā tā kā neplānojām tos darāmos un nepieciešamos darbus katrā iestādē. Mēs, izejot no tā, mēģinājām izvērtēt pieejamo finansējumu, ar nelielu rezervi vēl paredzējām papildus pasākumus, un tā tas arī tas pasākuma plāns arī tapa.
Ja es pareizi sapratu, tad jūs divatā ar Lauru Laicānu un plus domas vadību pie šī te strādāja.
Tehniski,
es Jolanta pabeigšu, ja? Uh-huh. Tātad jūs patīk, nepatīk, vēl kaut kāds kritērijs jūs izvērtējāt, ko iekļaut, ko nē. Kā tika izvērtēti pārvalžu iesūtītās vēlmes, jo nav noslēpums, ka vēlmes vienmēr ir vairāk un nepieciešamības nekā tās iespējas. Kā tas tika izvērtēts?
Es atbildēšu uz šo jautājumu, jo es varu pateikt, ka es arī aktīvas piedalīšos šajā te procesā ar pirmkārt pārvalžu, un ne tikai pārvalžu, bet iestāžu vadītājiem. Tad sniedzot savus priekšlikumus investīciju plānam, bija pirmkārt jānosaka prioritārā secība attiecībā uz šo te realizāciju, jo mēs skaidri zinām, ka nevienmēr tās vēlmes un tās vajadzības ir lielākas, un iepriekšējie investīciju plāni, man ir jāsaka, arī ir bijuši veidoti tā, ka tur ir salikts iekšā viss. Šajā investīciju plānā tad tika vairāk kārtīgi runāts gan ar iestāžu vadītājiem, gan ar pārvalžu vadītājiem par šo te prioritāro secību. Ņemot vērā šobrīd tad iespējamo budžeta rāmu, kas attiecās uz pagastu pārvaldēm, līdzīgi kā iepriekšējā gadā tie ir plānoti 200 tūkstoši kopumā pagastu pārvaldēm un atsevišķi pilsētāji 200 tūkstoši. Tāpatās tika ņemts vērā tie atzinumi, kas ir no dažādām kontrolējošām iestādēm, kā piemēram Būvniecības valsts kontrolas birojs, pārtiks veterinārais dienests, ugunsdzēsības no valsts glābšanas dienesta kontrolas akti. Jā, un tādā veidā tad arī prioritāri arī šajā investīciju plānā viņi ir ielikti. Jā, Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, man vispirms jāsaka, ka labi, kad sanāca tā, kad starp Finanšu komiteju un domas sēdi bija pietiekoši ilgs laika posms, lai mēs ar šo apjomīgo, teiksim, tā dokumentu varētu iepazīties. Un tāpēc man ir vēl jautājums, piemēram attiecībā uz talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Mēs zinām, kādā stāvoklī viņas ir. Mēs zinām, ka pat tā nelaimīgā sūkņa stacija pie tirgus, par ko runājām vienā no tautsaimniecības komitejā, ir pilnīgi avārijas stāvoklī, tad tieši šajā sadaļā vai varētu precizēt man kādas naudas summas un tieši kam būtu paredzamas?
Es lūkšu šo jautājumu komentēt Andijā Strātovu.
Runājot par Talsu Nai, notiek priekšuspēc darbi, kas pa kādi darbi atjaunošanas procesa laikā būtu darām, Tur, kad tas tiks pabeigts, tad noteikti kādā no tautsaimniecības komitejām tiks prezentēts reālā situācija un veicamie darbi. Šobrīd šāds darbu saraksts vēl nemaz nav. Attiecībā uz pārsūknēšanas staciju, atjaunošanu, šis ir darbs, kas ir procesā un ir uzsākts, plānotās izmaksas pašvaldības pusē būs ap provizoriski ap 60 tūkstošiem eiro, kas ietvers pašas sūkņu nomaiņu un sūkņu mājas, jaunas sūkņu mājas uzlikšanu, vecās demontāžu. Ja nemaldos, tur bija ietverta tāmē arī vēl jauna automātika visai pašai sūkņu stacijai. Kas attiecās uz pievadiem satrukušo aku sūkņu stacijas teritorijā, tas ir Talsu ūdens īpašums, un Talsu ūdens paralēli šo plāno sakārtot, un plāno to sakārtot, tas laikgrafiks ir plānots, ka tie darbi notiks pavasarī, bet šiem darbiem, kad būs rekonstruēti, rekonstruētas tās akas un pievadi esošai sūkņu stacijai, uzliktas noslēga armatūras, kas tehniski pavērs iespēju tālāk pašvaldībai realizēt savu darbus, kas ir pašvaldības pusē veicami, atjaunot šo sūkņu staciju un sūkņu māju. Plānotais termiņš šobrīd ir provizoriski uzstādījums veikts, ka to vajadzētu izdarīt visu līdz 1. jūlijam. Pie tā arī šobrīd pieturamies.
Tad, Andi, man vēl viens jautājums pie reizes ir mazliet tādu emocionālu piesitienu, proti mēs būsim renovējuši Rīgas ielu, būsim renovējuši Stendes ielu, jau ir kārtībā Raiņa iela. Tad iebraucot Talsos, mēs varēsim sastapties ar patiešām atrestaurētām ielām, gan pārvietoties būs patīkami, gan arī acīs skats tīkams. Bet tajā pašā laikā pie šīs iebraucot Talsos, kas ir Stendes iela un Rīgas iela, ir apls, kas ir pilnīgi nekāds. Vai mums nevajadzētu arī paredzēt kaut nelielu finansējumu, paredzēt, lai izsludinātu konkursu, kā mēs galu galā šo apli tad noformējam. Un te nu patiešām, manuprāt, vajadzētu publiski konkursu, lai katrs, kam ir, kas jūt sevī spējas kaut ko piedāvāt pilsētai, tad arī varētu izpausties, lai iedzīvotāji tad galu galā arī nobalsotu par labāko versiju, jo, ja mēs runājam par Apple pie bijušās sodpriedzes, tad tur līdz šiem dizaina elementiem mēs būsim tikuši, bet vai nevajadzētu padomāt arī par to aplu, kas vispirms katram Talsu viesim būs acu priekšā iebraucot pilsētā.
Es varbūt, tas bija tieši Andim jautājums.
Es domāju, kā atbildīgam par attīstību.
Es nebūšu tik emocionāls, un es vairāk no praktiskās puses, vēl jau vairāk mums jau šobrīd ir bijuši dažādi viedokļi arī pašvaldības speciālistu vidū, kā kam vajadzētu izskatīties. Es piekrītu, ka tā lieta būtu jāvirz, bet secīgi runājot, mans priekšlikums ir realizējam to, ko mēs šobrīd esam apņēmušies ar aplī pie sodspriedzes, savedam to kārtībā. Tad, kad tas būs pabeigts, tad, kad mēs redzēsim, kāds tas viss, kā viss šīs ielas vizuāli izskatās, un tad tikai mēs varētu no manas skatu punktu sākt plānot, kā šo visu izdarīto darbu papildināt ar nākamo labiekārtojumu, kas varētu būt šajā nosacīta statuēla aplī, ko mēs pazīstam. Tā kā varbūt nesasteidzam, neatveram, kā viens karodons darīja savā laikā visas frontas vaļā, noslēdzam vienu un tad ķeramies pie nākamās.
Bet es saprotu, ka es varu būt mierīgs, kad aizmirsts saplis nav.
Edmunds, noteikti aizmirsts saplis nav. Es gribu tikai minēt vēl to, manuprāt, arī visi darbi ir jādara secīgi, bet attiecībā runājot par šo apli, mums ir vēl jārisina jautājums, jo tas nav tikai pašvaldības īpašums šī zeme, tur ir arī privātie īpašnieki, tā kā nu, tur ir vesela virkne secīga darbība, kamēr mēs nonākam pie rezultāta. Miervalds Krotovs cēla roku, Miervalda Lūdzu.
Mans vaicājums saistīsies ar to, ka šajā gadā mēs paredzējām naudiņu un faktiski es to uzskatu gandrīz par tādu kā programmu pirmskolas izglītības iestāžu sakārtošanai, tātad roteļlaukumi, nojumes, teritorijas sakārtošana. Es tā īsti investīciju plānā neredzu, ka nākošu gadu šie darbi turpināsies, vai tam būs kāds cits finansēšanas avots, kā tas tiks turpināts.
Tad pirmskolas izglītības iestāžu un arī izglītības iestāžu iestādes ir tad šajā investīciju plānā arī tai skaitā ar to, ko tu minēji. Bet šis ir, es gribētu teikt, budžeta saruna un budžeta iespēja jautājums. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis un pēc tam Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, tik pieminēts, ka viens no finansēšanas avotiem varētu būt šie atsavinātie īpašumi. Ja mēs runājam par tieši par dzīvojamām platībām, tad neatceros finanšētas atsavinātības komitejā izskanēja tāds apgalvojums, ka šī naudas sadaļa, kas tiek novirzīta dzīvojamā fonda atjaunošanai stingri par maz. Tad man ir jautājums, vai ir jau zināms, kāds, un šis sadalījums ir jāmaina. Un mans jautājums ir, vai jau ir zināms, kā šis sadalījums varētu mainīties?
Es saprotu, ka šis būs tautsaimniecības komitejas jautājums, tāpēc arī, un es saprotu, ka Dānis ir sācis ar to strādāt, es lūkšu arī varbūt Andim divos vārdos ieskicēt, bet ja mēs runājam par šo te finansējumu apjomu, kas ir pieejams, tad dzīvokļu remontiem no atsevinātajiem īpašumiem ar atlikumu uz 1. novembri ir aptuveni, ja es nemaldos, 13 tūkstoši kopējās. Un pat viņš salasās no mazām sumiņām pa visām pārvaldēm kopā. Bet Andi, attiecībā uz to tālāko darbību šajā te jautājumā.
Attiecībā uz to es varu apliecināt to, ko es minēju, man liekas, finanšu komitejā, jā, kad ir plānots janvāra tautsainiecības komitejā par šo diskutēt, bet šobrīd ieskicēt šo sadalījumu būtu priekšlaicīgi, jo šeit diskusija vēl ir jābūt arī pašvaldības vadošo speciālistu starpā, līdz galam viņi vēl nav notikusi, bet tas ir viens no pirmajiem darbiem janvāra sākumā. Tā kā šodien es nesaukšu šo sadalījumu, kur kas un kā viennozīmīgi mērķis ir tāds, ka šai naudai, ko iekasē atsavinot dzīvojamo fondu, būtu jānonāk atpakaļ dzīvojamā fondā, nevis par šo naudu jārealizē pārvalžu prioritātes vai citas vajadzības.
Paldies, Lauris Pīlēģis, un pēc tam Alfons Spēks. Lauri?
Jā, tā arī bija jautājuma būtība, kad pašā sākumā jau tad, kad vispār tika lemts par šo dzīvokļu pārdošanu, bija jau tā pamatdoma jau bija tāda, ka šī nauda jāatgriežas atpakaļ dzīvojamajā fondā. Bet tad es sapratu, ka šis sadalījums līdz budžeta apspriešanai būs skaidrs.
Tāds ir plāns, jā.
Jo dotajā brīdī sanāk tāda īvaina, mēs jau nezinām, kāds ir sadalījums, bet jau dalam naudu attiecībā no šī ieņēma avot, jā.
Nē,
tā nav.
Piekrist, ka šobrīd mēs sadalam jau to naudu, ko mēs plānojam atsavināt no dzīvojamo fondu. Jebkurā gadījumā investīcija plānā ir iekļautas arī papildus lietas, kurām teorētiski pat apstiprinot budžetu, vienlaicīgi uzreiz nebūs norādams pilns finansējuma avots, jo kā prakse rāda, ka mēs jau varam saplānot savus prioritātes un vajadzības nākamā gada budžeta ietvaros, un arī šodien mēs redzam, ka dažādu apstākļu dēļ tie ir saistīti jautājumi ar projektēšanu, ar pašu būvniecības uzsākšanu, ar līgumu slēgšanu, ar papildus neparedzētiem apstākļiem. Vienu otri darbus neizdodas realizēt budžeta gada ietvaros. Un tādā brīdī būtu jābūt iespējai, kad ir rezervas idejas, jeb alternatīvas idejas, ko mēs budžeta gada ietvaros tomēr varētu realizēt un paralēli kārtot tās prioritārākās lietas tālāk uz nākamiem gadiem, uz 22. piemēram. Tāpēc šobrīd nebūs precīzi investīciju plānā, mats matā tas piedāvājums tikai un vienīgi tās lietas, kurām jau šodien mēs varam pateikt, ka 21. Gadā budžetā būs līdzekļi 100% apmērā.
Es biju vairāk domājis par to, ka mums jābūt skaidrībai par to, kā tiek sadalīts šis te šī atsvināšanas nauda, kas aiziet tagad dzīvojumā fonda atjaunošanai, līdz ar to mums ir skaidrs, jā. Tam sadalījumam jābūt skaidram pirms budžeta apspriešanas, jā.
Lauri, es atbildēšu šo tavu jautājumu. Jebkurā gadījumā, tad, ja mēs runājam par atsvināšanas naudu, kura tiek šobrīd tā kā plānota investīcijām arī pagastu pārvaldēs, tā nekādā gadījumā nav tā nauda, kas ir saistīta ar dzīvojumā fonda atjaunošanu, jo tur ir atsevišķa sadaļa, kurā šī summa tiek uzkrāta. Un tas nav saistīts ar šo. Jā, Laura, vēlreiz?
Es saprotu, ka tā ir atsevišķa sadaļa, bet tātad Finanšu komitejā, cik es, ja pareizi atceros, gāja runa par to, ka šī sadaļa varētu tikt mainīta. Nu, šī proporcija tā nevis.
Jā,
sadaļa.
Bet tas ir attiecībā uz nākošo gadu. Tas nav saistīts ar to finansējumu, kas jau šobrīd ir, uzkrāts. Mēs runājam šobrīd par uzkrāto atsevināšanas naudu.
Mēs plānojam par nākamajām investīcijām.
Es, Laura, vēlētos paskaidrot, ja drīkst.
Tā, jā, lūdzu.
Ja ies izmaiņas atsevināšanas nolikumā, šīs izmaiņas stāsies spēkā 2021. Gadā, un tās tiks uzskaitīts atbilstoši no atsevinātajiem īpašumiem, kas tiks atsevināti 2021. Gadā. Šobrīd mēs runājam jau par uzkrātajiem atsevināšanas līdzekļiem pēc šī spēkā esošā nolikuma, un tā jau ir uzkrātā nauda, un šī nauda ir sadalīta atbilstoši nolikumam, un šeit investīcija plānā var iekļaut jau, jo tā ir jau konkrēti zināma nauda. Un investīcija plānā jau var iekļaut kaut kādas noteiktas lietas, tā skaitā arī var iekļaut šim te dzīvojumam fondam, bet tas, ko Sandra teica, tur tas finansējums ir ļoti niecīgs, jo ir jau skaidri zināms, ka tie finanšu līdzekļi ir un viņi ir iezīmēti. Bet tam nav sakars ar jauno nolikumu, kas ies jau kontekstā ar aiznākošā gada budžetu. Jo šobrīd mēs runājam par faktiski uzkrātiem finanšu līdzekļiem, un tie ir uzkrāti atbilstoši spēkā esošajiem nolikumam.
Skaidrs, paldies. Tas bija arī tas.
Jā, tas bija tas, ko es arī centos teikt. Lūdzu, Alfons Spēks, un es saprotu, ka Dilva Norenberga pēc tam cēla roku, ja?
Jā, man pavisam īs un precizējošs jautājums par to Ķeniņkalnu, no kādiem finanšu resursiem viņu mēs veiksim šos darbus.
Šobrīd vienīgais finansējuma avots, kas ir šobrīd saskatāms, tie ir budžeta līdzekļi, un tas ir diskusija jautājums pie budžeta. Ilva Norenberga, lūdzu.
Papildinot Krotovu kunga jautājumu par iniciatīvu, kas ar citu nāca no mums, par 10 000 eiro katru gadu paredzēšanu bērndārziem ārā teritorijas sakārtošanām. Pamatā tas bija domāts rotaļu laukumu iekārtošanai, kas par lielu gandarījumu pagājušajā gadā tika apstiprināts tām izglītības iestādēm, kurām nav plānotu jaunu bērndārzu būvniecību, vai tas ir nepieciešams. Un šajā gadā rakstot priekšlikumus budžetam, arī jautājām par to, vai šāda iniciatīva varētu tikt turpināta, saprotot, ka pirmskolas izglītības iestādēm ir salīdzinoši sarežģīti piesaistīt finansējumu tieši ārā laukuma sakārtošanai. Tad es īsti tā arī nesaprotu, vai arī šajā gadā tiks turpināta šī, var teikt, tradīcija vai iniciatīva, un pirmskolas izglītības iestādēm tiks paredzēts finansējums ārā laukuma sakārtošanai. Jā vai nē?
Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šis ir budžeta sarunu temats. Un to mēs runāsim pie...
savā ziņā budžeta sarunu temats.
Jā, protams, Silva, bet es arī minēju to, ka investīcija plānā, kas attiecās arī uz tiem pašiem ārā laukumiem, tad ir iestādes, kuras ir ielikušas savos investīciju plānos šos te bērnu rotaļu laukumus. Tur ir ne tikai rotaļu laukumi, tur ir arī celiņu atjaunošanas un dažādas aktivitātes, bet tā skaitā mums ir jāņem vērā tas, ka mums ir ļoti daudz šādu aktivitāšu, kas ir saistītas ar jau esošā stāvokļa novēršanu, ko mums ir konstatējušas kontrolējošās institūcijas. Tā kā šis ir budžeta sarunu jautājums.
Jā, bet pirmskolas izglītības iestādes katru gadu veicot skolu apsekošanu, tad, kad ir bijuši šādi iespēja, katra pirmskolas izglītības iestāde, gandrīz katrai ir norādījusi, ka viņiem šis ir akūts jautājums, ka tas tiešām viņiem ir sāpīgi jau no 2018. Gada, kurš esmu piedalījusies apsakošanās. Bet šobrīd, skatoties investīciju plānu, mēs redzam, ka plānā ne visās pārvaldēs ir paredzēts šāds darbi.
Andisa Strātaus, lūdzu.
Ko es varu apliecināt tikai to, ka domas vadībai ir vēlme nākamā gada budžetā paredzēt līdzekļus, līdzīgi kā tas bija šogad bērnu laukumu un celiņu sakārtošanai ir, vai tā būs tikai vēlme vai reāla iespēja, to parādīs mums reālie cipari janvāra sākumā, kāds ir budžeta atlikums, tās būs budžeta sarunas, būs piedāvājums uz budžeta apstiprināšanu, vai deputāti par to izšķirsies, to šodien atbildēt un paredzēt nevar. Vai es apmēram atbildēju? Jā, jautājums ir, vai nākamajā gadā būs nauda, es teiktu, viennozīmīgi vēlme tāda ir, iespējams būs, bet tas būs redzams tikai un vienīgi pēc balsojuma par 2021. Gada budžetu. Vēlreiz saku, varu pateikt vēl to, ka šis savā ziņā lēmuma projekts ir jaunums mūsu pašvaldībā. Līdz šim secība bija savādāk. Vispirms apstiprināja budžetu ar izdevumiem un pozīcijām, un tad grozīja investīciju plānu. Deputāta vēlme iepriekš, un arī šobrīd ir bijusi, ka pa priekšu skatam investīciju plānu, bet tādā gadījumā mums ir jāsaprot, ka šis investīciju plāns līdz brīdim, kad tiek apstiprināts 2021. Gada budžets, ir tikai un vienīgi papīrs. Un nekas vairāk.
Nu, tieši šajā kontekstā bija jautājums, vai nebūtu reālāk vispirms apstiprināt budžetu un tad sasaistē ar nākamā gada budžeta arī plānot investīciju plānu. Citādi tas ir tāds liels pasaku, kurā mēs saliekam.
Ilva, vienu gadu atpakaļ, ja mēs paskatāmies, kad mēs grozījām pēdējo reizi investīciju plānu, no tevis izskanēja viedoklis, ka ir jādara tieši tā, kā mēs darām šogad. Un tagad tu saki, ka pareizāk būtu tomēr otrā.
Nē, lai būtu skaidra sasaiste ar to, kas ir plānots. Citādi mums ir vīnodziņa par 3 miljoniem, ko mēs skaidri saprotam, ka to mēs nevaram realizēt no pašvaldības budžeta. Arī iepriekš diskutējot par investīciju plānu, es vienmēr esmu uzsverus, lai tam ir sasaiste ar realitāti, ar reālajām pašvaldības iespējām. Citādi mēs saliekam visu, ja nu kas, ja nu parādīsies kāda nauda vai kāds finansējums. Nevajag sagrozīt manu viedokli, es labi atceros, ko esmu teikusi.
Šeit nav salikts viss. Šeit ir salikts tieši tas, kam ir sasaista ar budžetu, kam ir sasaista ar aizņemšanās iespējām nākamajā gadā un kam ir sasaista ar iepriekšējiem domas lēmumiem. Gan ievērojot pēctecību saistībā ar Zelberu kungu un viņu komandas izstrādāto Ķēniņkalna projektu, kur doma bija lēmus piešķirt naudu, projektēt, dalīt kārtās. Un šobrīd mēs esam tikuši līdz solim, kad mums ir iepirkums, reālas izmaksas, mēs liekam viņu investīciju plānā iekšā. To, vai mēs viņu realizēsim nākamajā gadā, būs jāizlem man un jums visiem kopā janvāra mēnesī. Bet investīciju plānā viņš ir ielikts iekšā, tāpat kā vīnodziņa.
Bet nav pamatojums, šobrīd nav finansiāls avots norādīts ļoti daudzām pozīcijām.
Tām pozīcijām, kā jau Lauras pirmīt minēja, pie ziņojuma, es vismaz sapratu no Lauras ziņojuma tā, ka tām pozīcijām, kurām finansējuma avots nav norādīts, tas ir iespējams pašvaldības budžets. Ja mēs runājam par Ķēniņkalnu konkrēti, ja mēs runājam par vīnodziņu, tās vienmēr ir bijuši vienmēr ir bijusi runa par aizņemšanās iespējām. Un attiecībā uz to, ka ko provizoriskā summa ir pār pa 3 miljoniem un nākamā gada investīcija plānā ir paredzēts 1,7 miljoni, es nemaldos, tad tā ir tīri tā praktiskā puse, ko reāli nākamajā gadā var apgūt. Ja mums šobrīd projekts ir ekspertīzes stadijā, saplānot uzliekot provizorisko laiku grafiku, nekādā veidā nevar uzbūvēt, pat pie visoptimistiskākā scenārija, nevar uzbūvēt vīnodziņu pilnu projektu no nulles līdz nodošanai eksploatācijā līdz nākamā gada 31. decembrim. Šobrīd investīciju plānā ir ielikts tas reālais apjoms, ko nākamajā gadā pie labvēlīgām aizņemšanas iespējām varēs realizēt.
Paldies, Dainis Karols un pēc tam Daiga Feldmane.
Mums, man liekas, bijis vienmēr vēl gan šajā sasaukumā, gan arī iepriekšējā investīcijas plānu daudz maz pielāgot reālajai situācijai, bet mēs zinām arī to, ka šis te ir viens no tiem dokumentiem, kur arī visbiežāk maina kaut kādā laika posmā parādoties kādam projektam, kas var nav bijis investīcijas plānā vai investīcijas plānu precizējot. Pagājušo gadu mēs gājām citu ceļu, kā jau šeit tika minēts, tika apstiprināts budžets, pēc tam tika precizēts investīcija plāns un realizējamie, varat teikt, objekti vai iniciatīvas, un viņš tika noprecizēts. Šogad mēs ejam citu ceļu, kad investīcijas plāns tiek piedāvāts vispirms, un šeit ir būtiski tas, ko Ilva arī minēja par bērnu laukumiem vai to iniciatīvu, kas tika ielikts 2020. Gada budžetā, par ārlaukumiem, pirmskolas izglītības iestādēm, tika paredzēta konkrēta summa, un pēc tam izglītības pārvaldē izvērtējot iestāžu piedāvājumus, tika apstiprināta un šis te tika realizēts. Es gan gribētu norādīt Ilvai, kad Edgars Zelders nobalsoja pa budžetu, un tā nebija tikai varbūt jūsu iniciatīva, tas bija arī citu deputātu iniciatīva, atbalstot, bet jūs budžetu neatbalstījāt. Līdz ar to varbūt arī šī iniciatīva, nezinu, kādi apstākļi pēc netika atbalstītā gal budžeta rezultātā. Es domāju, ka šis te noteikti ir aktuāls jautājums, un tā kā jau Ants minēja, kad ir vēlams saglabāt vismaz tādā pašā apjomā finansējumu konkrētiem mērķiem. Kā tas ceļš būs un vai tam pietiks finansējums, tās ir budžeta sarunas jautājums, bet vēlams saglabāt to pašu iniciatīvu vismaz tādā pašā apjomā ir, un to jau mēs arī redzam arī šogad apsekojot skolas un pirmskolas izglītības iestādes, ka tas ir nes savu zināmu savus.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, man ir daļai jautājums kopā ar viedokli, man būs katrā ziņā tas iesāktais ceļš, ko mēs pagājušajā gadā iesākām ar bērnu laukumu uzlabošanu, ir katrā ziņā ļoti pozitīvs novērtēts gan no iestāžu vadītāju puses, gan no vecāku puses, un gribu teikt droši, ka visi gaida turpinājumu. Un tāpēc mans jautājums ir tāds, ja kādai iestādē nebūs kaut kas iekļauts investīciju plānā, un tomēr mēs kopīgi vienosimies par finansējumu iekļaušanu budžetā šim pasākumam, kā ar laukumu uzlabošanu, vai tas būs šķērslis, lai kāda iestāde nesaņemtu, ja būs tāda kopīgā programma? Es pat nezinu, kam tas jautājums adresēts.
Droši vien, ka tas nebūs šķērslis, bet es runājot par investīciju plānu kopumā, tomēr gribu minēt sekojošu lietu. Manuprāt, ka pareizais ceļš, kādā veidā mēs virzamies šobrīd,
Tad šis ceļš, kādā mēs virzamies šobrīd, ir pareizais, jo mēs faktiski ļoti daudz domājam par to, ko mēs vēlamies vai kas mums ir nepieciešams izdarīt nākošajā gadā. Un līdz ar to tas ir tikai loģiski, ka vispirms ir gan izpēte, gan iespējams jau arī pāmes attiecībā par šiem te jautājumiem, ko jūs skarat. Jo, ja mēs runājam par bērnu laukumiem, tad, manuprāt, jā, protams, tā ir ļoti laba lieta, kas ir saistīta ar šo te infrastruktūras uzlabošanu. Un tomēr, ja mēs aizējam tikai uz kaut kādu vienu mistisku ciparu, tad bieži vien un vēl piedavām mehāniski sadalām to starp iestādēm, tad tā realitāte dzīvē bieži vien ir pavisam cita. Mums ir pusiesākti projekti, kuri netiek pabeigti, jo tas finansējuma apmērs ir tikai tik liels, cik viņš ir šajā gadījumā. Tā kā, manuprāt, kad ir pareizāk tomēr vispirms domāt, plānot, un tad arī pieņemt lēmumu par finansējumu. Vai lūdzu vēl kāds vēlās ko teikt? Inga Glūzda lūdzu, Nedmunds Demeters pēc tam.
Jā, es tiešām klausos un ar vien vairāk pārliecinos par to, ka es neredzu jēgu šim te iedomātajam kaut kādam attīstības investīciju plānam, kuru, kā jūs paši, mani dārgie kolēģi, apgalvojat, ka viņš būs jāskata kopā ar budžetu. Tad kāda jēga šodien nobalsot par kaut ko, ko Andis arī nosauca tikai un vienīgi par papīru, ja? Tas ir viens. Man nav saprotams, kāpēc šis bija vajadzīgs un kāpēc mēs tik ilgi tam tērējam laiku. Un otrs ir, nu kā es varu nobalsot par kaut ko, par dažu kaut kādu izvilktu konkrētu lietu, ko nu kāds vēlās darīt. Ja es neredzu visas tās pārējās vajadzības, ja es jau neredzu no kā, kurš būtu svarīgāks un kurš būtu mazāk svarīgs. Kā, kur ir tas saraksts, kāpēc mēs to neredzam?
Inga, atverat investīciju plānu un es jums vēlreiz atgādinu, ko es teicu šīs sarunas sākumā, ka tās lietas, kas ir saliktas investīciju plānā, ir saliktas prioritāri no iestāžu vadītāju skata punkta. Un tām iespējām, kas mums ir nākošā gadā budžetā ietverā?
Nu, izklausās jau pārāk rožaini, bet realitāte ir pavisam pretēja. Ja? Tā kā man, dārgie kolēģi, atvainojiet, bet es to jūsu šo te gara darbu nevaru atbalstīt. Paldies.
Paldies par viedokli. Alfons Spēks lūdzu. Es saprotu, vai nu jautājums vai viedoklis. Jā, lūdzu, Alfons.
Jā, es tā īsti nevarēju saprast, vai ir vēl jautājumi, vai ir viedokļi, bet es saprotu, ka ir viedokļi, jā. Jā, es arī gribētu piekrist Glūzes kundzei šobrīd šajā reizē reti jau tad, kā sanāk, bet šoreiz tā laikam būs. Un es pamatošu, kāpēc es jau pašā sākumā gribu pateikt, ka es šo lēmumu projektu neatbalstīšu. Un jautājums ir pavisam vienkārši un skaidrs. Redzēt, mēs tā visu laiku kaut kā tā, tad, kad deputāts Spēks ir griezies ar kādu priekšlikumu vai ierosinājumu, tad kaut kā ir sanācis līdz šim, ka tas tā, ka to mēs tā ātri tā noairējam, es teikšu, varbūt tās tādā žargonu valodā. Tas nekas nav pieņemams, tas ir pārāk dārgi, ko viņš tur ierosina un tā tālāk. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz vienu sekojošu lietu, es mazliet paskatījos arī, lai piedod man tās pagast pārvaldes, kurš tiešām tur ir domājuši un liks un tā tālāk. Es vēl pastīšos, kā tas būs pie budžeta pieņemšanas un budžeta pieņemšanas laikā. Bet es pirms gada griezos ar ierosinājumu un ar tādu diezgan manā skatījumā ļoti labu priekšlikumu Nu, kad par to, kad Valdemārpilī ir nepieciešams sakārtot un pasludināt, ka to vietu, tur, kur šobrīd ir bibliotekas, ir bērnu, ir lielā biblioteka, to mēs varētu vietu sakārtot, pabeigt šos remonts, un es viņu varētu iekārtot kā mūzikas un mākslas centru. Mēs visi to labi zinām, ka Valdemārpilī nav ar to kultūru, nu tur, tur ir kā ir šobrīd, jā, ar to kultūru, jo to kultūras namu, ko pārdeva, nu es vairs neatceros pirms cik gadiem, viņi tur arī tā paremontēja, un tad viņi kaut kā tā pēkšņi pārdeva un uzskatīja, ka tas nav vajadzīgs. Šobrīd, tad, kad es rosinu, kad šis kultūras centrs tā kā tur vajadzētu un tā tālāk, tad es esmu dzirdējis līdz šim. Tas jau ir 3,5 gadu garumā, es neesmu neko citu dzirdējis, kā tikai atrunas. Un atrunas, kuras ir bijuši vērstas tādas tendenciozas, kad redziet, nu, lai tur kaut kas būtu, tad, kad mēs rosinājām, ka tur varētu būt mūzikas un mākslas skola, tad tur kaut kā lifts bija vajadzīgs, tad tur kaut kādi griesti par zemu, un tad visbeidzot parādījās tāda teika, kad viss tas būs šausmīgi dārgi, nu, lai viss to tur tā sakārto, tur būs vajadzīgi 250 tūkstoši. Nu jā, nu es to saprotu, 250 tūkstoši, nevelt man bija šobrīd jautājums arī par šo ķēniņu kalnu. Nu tur jau nekas, nu galvenais redz, mēs tā paspodrināsim to tēlu, jā, un tur mēs ieliksim tādu milzīgu naudu, un šeit jau nu, nav ko runāt, jā. Nu jāpiezīmē, redziet, ir tā kā tāds pēcsvētku laiks, nu tā diezgan skumīgi, jā, man ap sirdi. Piemēram, nu Lubas pagastā, nu es teikšu, pat deputātam jāiejaucās, lai egli, nu varētu teikt, tā jau nav egli, jo mēs esam vienīgā pašvaldība, pagasta pārvalde, kurai ir Ziemassvētku rotājumi, jaungada rotājumi iekārtoti priedes kokā, ciedru priedē, ja, iekārt. Nu, bet viņi bija tik nekvalitīvi iekārt, ka man bija jāiejaucās mazliet, lai tur viņas tā piekārtot un sakārtot. Nu, labi, es ceru, tad, kad mēs vēl bijām atsevišķi, kā Lubas pagasts, mēs arī vēl iegādājāmies ļoti liels mežu platības, un kur var šobrīd cilvēki, kur var pašvaldībai tā kā malku un egli, ja arī netrūkt, ja varētu šo egli uzstādīt, nu tā degla, kā pieklājās, ja nu ne jau tur kaut kādā ciedra priedē. Bet nu atgriežoties par šo kultūras un mākslas centru, ja ko es tur rosinu un kurš nekādīgi nav koalīcijai pieņemams, acīm redzot arī, nu es tā paskatījos, redziet, nu pagājušā gadā mēs tur arī pat tā izpētei, tur pat varējām ielikt tā 15 tūkstošiem, jā, un tā tālāk, ņemot vērā vēl to apstākli, kad nu šī ēka tur tā kā, nu ir jau tikpat kā, nu, pajauna, ja viņai nav kā redzstāles gimnāzijai, kur tur kaut kādā 20. Gadā būvēt bez maz vai 100 gadu un tā tālāk, kur tie radiatori beigt, un mēs nu to tā pēkšņi tā secinām, tad, kad iet būvniecība, tur blakus ir arī tāds, nu, autoservis un tā tālāk, nu, es nezinu, vai viņš tur arī ir vajadzīgs, tāds autoservis šīs, telps arī varētu izmantot šiem mākslas centram. Un tā tālāk redzēt, es to dzīvi skatos tā mazliet savādāk un tā saimnieciskāk. Bet tad es tā redzu tagad tā investīcija plānā, tā diezgan interesanta lieta. Pagājušajā gadā, kad es iebildu, kad mūzikas un mākslas skolai tur tiem remontiem un tā tālāk, vecēku un tā tālāk, kam tas viss ir vajadzīgs un vai vērts ir tur ieguldīt, tad man teica, nu nekas, ieguldīsim, tad jau, ka varēs pārdot, tad varēs paprasīt dārgāk par šo ēku. Bet tagad es atkal tā redzu, tā skatos, ir atkal 35 tūkstoši investīciju plānā ir ielikts tur šim siltum pievilkšanai pie ēkas, tad es skatos 45 tūkstoši ir ielikt atbalsti jumta remontam, ja, jo nu, skaidrs un gaišs, nu, es domāju, tur jebkurš pieiet lietas laikā pie šīs ēkas un to taču var visu redzēt, kad visu ūdeņi iet zem pamatiem un tā tālāk, nu, nu draugi mīļie, nu nekas tur labs un spīdošs nav. Bet tad es tā paskaitu kopā pagājušais gads un tagad jau jaunais, tas jau, jau būs jau pie 100 000. Nu redziet, nu mēs kaut kā jau pietuvināmies jau klāt pie tiem 250 000. Un tā, nu tā smuki saremontēt vienu stabilu, diezgan, es uzsveru, jaunu ēku, nu mēs nekādīgi nevaram, negribam, jo redziet, mēs jau nevaram, jo mēs jau redz to nevaram atļauties, jo, jo sastādot budžetu man droši vien būs arī vēl diezgan liels jautājums. Es arī uzdevu Valdemārpils vidusskolas direktoram jautājumu, vai ir nepieciešama divas bērnu bibliotekas vienā Valdemārpilī. Vien šajā ēkā, ko es gribētu tā kā saskat, kā mūzikas un mākslas centrs varētu būt, un otra arī vēl skolā. Nu vai tiešām mēs esam tik bagāti, ka mums ir nepieciešams divas bērnu bibliotekas, bet, nu, redziet, nu, tā jau viņš ir jāredz, neviens jau mēs nevaram pateikt, nu, ka mēs kaut ko tā kā gribētu mainīt vai negribam, nu, mēs jau tā gribam tā viss tā mīļa mierā, tā patērēsim to naudu, es vēl nepieminu, kad, nu, lai mēs tad to veco mūzikas skolu saremontēt, vēl būs naudiņa nepieciešama elektroinstalācijai, visiem siltummezgliem, visiem radiatoriem un tā tālāk ventilācijām, nu, protams, telpu remontam, nu, nu, tad jau es domāju, kad mēs jau tuvosimies pie tiem 250 000 stabilu un, ja ne pat vairāk, un redzot to, kas tur šobrīd notiek, tur, kur ir šīs abas bibliotekas, nu tā ēka tur atkal paliks tāda, nu nepabeigta, nedarīta un tā tālāk. Nu tā kā cienījumie kolēģi, neņemiet ļaunā, bet es noteikti šādu investīciju plānu un šādā redakcijā es atbalstīt nevaru. Paldies!
Paldies par viedokli, Edmunds Demeters, lūdzu!
Jā, nu es noteikti neesmu sazvērstību teoriju piekritējis un nedomāju, ka šis vēlmes saraksts, nu ja to tā var nosaukt, ir tapis, lai kāds uz tā rēķina iedzīvotos. Ja runājam par sazvērstības teorijām, tad manuprāt, šodien jau pietiekoši izpaudās kolēģe Ilva Norenberga. Bet divas lietas gan man gribētos tomēr atzīmēt saistībā ar šo darbu. Proti, nu, mazliet sasteiguši mēs to pasākumu esam un noteikti nebūtu kaitējis, ja šajā pie šī darba būtu iesaistīti deputāti neatkarīgi no tā, vai mēs ieņemam kādu amatu vai neieņemam. Jo tad noteikti jautājumi šodien būtu mazāk. Tas ir viens. Otrs, kad noteikti ir nepieciešamība šo investīciju plānu skaidrot arī mūsu novada sabiedriskajām organizācijām. Es, piemēram, tāpat esmu saņēmis zvanus šajā starposmā starp Finanšu komiteju un domas sēdi. Ar neizpratni par to, nu, kāpēc domas vadība nedalās ar šo, nu, darba augli, ja, un es saprotu, ka pēc pieņemšanas to vēl var darīt, bet labāk jau ir tomēr darba procesā par šīm lietām runāt. Ja runāju par to pašu manis pieminēto fabrikas ielu, tad tā nebūtu nav mana ideja, man cilvēki vienkārši pauda neizpratni, kāpēc mēs ieguldīsim tik lielas naudas summas koklētāju bruģi nomaiņā, bet tajā pašā laikā vispār neko nedaram ar šo konkrēto ielu. Un kā jau minēju, ir labi, kad šis sarposms ar Finanšu komiteju un domas sēdi bija pietiekoši ilgs, lai nu, kaut vai šīs niecīgās korekcijas šai plānā ieviestu. Bet viens no gan man lūgums ir domas vadībai skaidrot tad vismaz šī investīcija plāna prioritātes nepieciešamību, patiešām tad arī
mūsu novada sabiedriskajām organizācijām, sākot ar uzņēmējiem un beidzot ar jebkuru pārstāvētu biedrību. Paldies!
Paldies! Vēlos vēl kāds vēlās paust viedokli.